Азатлык радиосу силин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Академик Индус Тахировқа 80 яш. Ол Татарстан қойшында болса бар-бір бейсіз болашақты. Оның фикірлерін іштірбіз. Азатлык архивінің Австралиядан Лейла Садри турында язман тыңларбыз. Лейла ханым Татарстанға бейсізлік сырап келсінға хатта язған кішілерінің бірсі.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылай оқ, ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май тарихчы Галим Индус Тахировка 80 яш тулды. Шушы уңайдан Индус әфенде Азатлыкка бала чагы нишен тарихчы булып китү һәм сәяси вакыйгаларда катнашуы турында сөйләде.
Мине һәр вакыт халкыбызның тарихы, аның бүгенгесе һәм киләчәге кызыксындыра килде. Нилектән безнең дәүләтебез юк икән? Булды микән бер кашан? Һәм кашанда булса барлыкка килер микән? Менә шушы сораулар мине үземне белгәннән бирле борчый килде. Без һәр вакыт инде үземне белгәннән бирле мәктәпкә кергәнче үк без татарча укыдык, китаплар, бик күп китаплар, әдәби әсәрләр укыдык, бик күпләрен укыдык. Хәтта кайберләрен, проза булганларын да яттан да белә торган вакытларым бар иде. Менә шундыктан, әлбәттә, шулар аркасында да, шулар нәтиҗәсендә дә менә шушы кызыксыну барлыкка килде. Һич шиксез, һич шиксез. Менә шундыктан мин менә әниебезне беренче урынга куям менә бу өлкәдә. Ул шушы халкыбызны ярату, аның менә шушы язмышын беренче урынга куя килде. Һәр вакытта да һәм шушы фикерне безгә дә сеңдерә килде. Һәр вакытта да шулай булды. Әгәр дә шундыктан менә бүгенге көнне мин менә шушы халкыбызның язмышын беренче урынга куям икән, аның киләчәге өчен борчылып яшыйм икән, болар белән мин һәммәсенә дә анабызга борчлы. Менә анабыз безнең беренче укытучыбыз гомумән бөтен яктан да. Әлмәтне мин, әлбәттә, авыл килештә бик яхшы хәтерлим. Бер нинди шәһәрдә юк идән дә. Менә дигән матур Зәй елгасы, аның турындагы җырлар, аның болыннары, ул инде әлбәттә искиткеч, искиткеч иде. Ләкин мин беренче урынга һәр вакытта да үзебезнең шөгырны куям. Чөнки без шөгырныке, без шөгырдә туып үскән һәм шөгырның табигатенә гашик рәвештә барлыкка килгәнбез. Аның таулары, аның болыннары, әрәмәләре, аның халкы, алар инде һәр вакытта да безнең менә күңелгә сеңеп калган. Шул кадәр ул шигъри җан иде. Аның язган хатлары гел ул гел шушы рәвештә әдәби әсәр кебек. Шул кадәр матур бизәкләнеп язылган аның хатлары да. Шул кадәр. Шундыктан инде аны да менә шушындый поэтик шәхес дип атар идем. Җыр моңга гашик кеше. Матур итеп җырлый торган, искиткеч җырлый торган. Аннан болай инде әлбәттә халыкны үз артыннан ияртып ала торган кеше. Һәм аның сөйләвен шаккатып тыңлый торган булганнар авылда да, һәм гомумән аны белгән кешеләр дә. Әни монда инде намаз укыды, исәнләште дә, хушлашты да үзенең хәләл җефте белән. Һәм инде кайткан чагында шушы каберлектән җир алып кайтты. Шул җиргә гөл утыртып, гөл үстерде. Үзе дөньядан киткәнчәгә кадәр шушы гөл чәчәк атып әти турында хәбәренә аңарга ирештерә торды. Менә шундый әти, әни безнең шушы рәвештәге кешеләр безне дөньяга китереп, шушы рәвеште, менә шушы тормыш юлына чыгардылар. Менә анда булган вакыйгалар ул менә шушы идеологик карашларга туры килми. Чөнки ул карашлар буенча революцияда беренче урында тора эшче пролетарлар. Алар хәл итә имеш революция. Ә Казанда башкача бетенәй. Мондагы революция хәлләренең менә совет власының җиңүен гарнизон хәл итә. Мин шушы документларны таптым. Миңа инде әлбәттә тискәле карашлар да булды, куркыту янаулар да булды. Вәлә синең миңа сынау бирәсең бар, дип берәү килеп, менә синең чыгышыңа менә крест дием. Шулай дип әйтүче дә булды. Чөнки мин эшче класс синфын беренче урынга чыгармаганмын, минем өчен гарнизон беренче урында. Чын мәгънәсендә бәйсезлек декларациясы. Ни өчен дигәндә, чөнки без менә шу декларацияда үзебезне тулысы белән бәйсез дәүләт икәнебезне игълан иттек. Беркем составында да түгел. Ничек Россия белән, без аның белән договорлар төзеп, төрле рәвештәге мөнәсәбәтләр, аннан аерылу дигән нәрсә юк, ләкин тигез хокуклы мөнәсәбәтләр турында сүз бара. Менә шу рәвештәге декларацияны кабул иттек. Менә шушы КШПУ вакытларында безнең җитәкчеләребезне кулга алырга дип килгән кешеләрне дә мәйдан каршы алды. Мәйдан. Әгәр дә андый нәрсә эшләнә торган булса, мәйдан бөтенләй күтәрелеп чыгачак иде. Аны булдыра алмадылар, безнең җитәкчелегебезне кулга ала алмадылар. Әбит Хазбулатовның әйткән сүзләре бар иде. Әгәр дә референдумда тискәре нәтиҗә яки инде яклап тиешле рәвештәге нәтиҗә булмаса, Шәймиевне тимер читлектән Мәскәүгә алып китәм дигән бар иде. Шушындай рәвештә бар иде. Әгәр дә халык үзенең менә шушы рәвештәге фикерен белдермәгән булса, әгәр дә шушы рәвештә хакимияткә җитәкчеләребезгә көч-куәт биреп тормаган булса, без бу уңышларга ирешә алмый идек. Кем генә нәрсә генә дип әйтмәсен, хәтта Россия президенты булса да, монда бер милләт була алмый бу илдә. Һәм инде ул бер милләт булу дигән сүз, ул мондагы халыкларны руслаштыру дигән сүз. Руслаштыру дигән сүз, бер милләт. Һәм шунлыктан инде моңа бер халыкта күнә торган түгел. Менә бу фикергә каршы чыгулар шактый булды. Безнең Татарстан гына да түгел, Карелия дә каршы чыкты бу мәсьәләгә. Башкортстан да каршы чыкты. Мен бу әйбер ул кабул ителмәде нигездә. Нигездә кабул ителмәде. Шунлыктан менә Россия ниндидер рәвештә бер милләтле дәүләткә әверелү мәсьәләсе ул гомумән мөмкин әйбер түгел. Мөмкин әйбер түгел, бигрәк тә бүген, чөнки бүгенге көнне инде халыклар тулысы белән уяндылар. Аларның милли фикерләре, милли аңнары беренче урынга калкып чыкты. Безнең Татарстаныбызда шушы рәвештә татар бар. Татар үзе бар, аның үз аңы бар, үз фикере бар. Һәм шунлыктан аны берничек тә менә шушы үзенең мәңгелегеннән биздереп булмый. Ул аның канына сеңгән. Татар яшьләре уянган алар. Аларны бүген бер төрле патриотизмга гына күндереп һич ничек тә мөмкин түгел. Бүгенге көнне Россия тик федерация рәвешендә генә яшәй ала. Минем әлбәттә менә шушы ачыктан ачык бая бирәсем килми, ләкин ризасызлыкларым шактый. Заманда без Америкага бардык, Америка АКШта булды. милләттәшләребезгә чылашып кына түгел, мин хәтта АКШның стратегик үзәкләре үзәгендә дә, стратегик үзәгендә дә чыгыш ясаганым булды. Менә шушы үзебезнең позициябезне билгеләп. Ул инде әлбәттә зур бер нәрсә иде. Чөнки күндерү безнең менә шушы рәвештә үзебезнең хаклы икәнебезне исбат итүебезнең өчен беренче урында булды. Мин шушы рәвештә заманында Ливанда да булганым бар, аларның җитәкчелеге белән дә очрашканым бар. Һәм заклап кына сөйләшеп торганым бар менә безне тану турында аларның тышкы эшләр министры белән. Гомумән менә шушы рәвештә эшләүләр бара иде. Бүгенге көндә ни кызганыч менә чыннан да менә шушы рәвештә эшләүләр дәвам итми. Дәвам, бәлки мин белмимдер. Ләкин минем теләк менә шушындай конгресс чын мәгънәсендә ул милләтебезне туплап, үзебезнең дәүләтебезне, дәүләтчелегебезне чын мәгънәсендә аякка бастыруны максат итеп куйса, һәм шушы рәвештә эшләр алып барса, ул дөресрәк булыр иде.
Димәк, сез хәзерге аның эшеннән канәгать түгел булып чыга.
Әйтәм бит, мин аның эше белән ныклап таныш түгел, белмим. Белмим, чөнки 2002 елда мин конгрессның бу сагасын атлап чыктым, һәм шуннан соң анда кергәнем юк. Менә шуннан аңлашыла минем позиция. Мин һич тә шикләнмим, Татарстаныбыз бәйсез дәүләт булачак. Һич тә шикләнмим. Чөнки безнең менә бүгенге көнне яшәешебез, алга барышыбыз, халкыбызның шушы рәвештәге мөнәсәбәтләре нәкъ шуны исбатлый. Мин монда бер генә мәсьәлә, минем өчен авыр мәсьәләләрнең берсе. Дәүләтебез әлбәттә кайтачак, сүз дә юк. Шуның өчен безгә милләтебезнең үзен саклап калу беренче урында. Милләт үзе саклансын. Аның теле, гореф-гадәтләре сакланып калу кирәк. Әгәр дә шуны сакласак, без һич шиксез үзебезнең менә шу дәүләтебезгә ия булачакбыз. Һәм аның шикләрен инде мин әйтмим, бүгенге шикләрдә генә калмаячакбыз без. Калмаячакбыз, чөнки безнең күрше тирәбездә бит безгә ыргылып керергә тырышып торган өлкәләнеләр бар, җирләр бар, татар яши торган җирләр. Алар да бездә бергә булырга, гомумән, мин монда теге Россияне таркатуында сүз алып бармыйм. Гомумән, Россия, шуны гына әйтә алам, бу рәвештә яшәй алмаячак ул. Ул һич шиксез үзгәрергә тиеш. Әгәр дә исән калып, чыннан да зур дәүләт булып калырга теләге бар икән, ул вакытта чын мәгънәсендәге федерация һәм конфедератив элементлар булырга тиеш. Менә шушы рәвештә мин моңа шикләндем, ул шулай булачак. Менә шушыны идә, Татарстан дәүләте ул бәйсез рәвештә дөнья мәйданына чыгачак. Монда һичнинди шик тә юк.
Тарихчы Галим Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Австралиядә яшәүче Ләйлә Садри турында язмаларга тәкъдим итәбез. Алар Татарстанны бәйсез итү өчен Россия президенты Борис Ельцинга да хат язган булган. Наил аны тыңлыйк.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габделхәлил Шахин мәчет төзегән һәм мөселман зиратын да ачкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мөселманнарны үз куенына сыйдыра. Ләйлә Садри да бу зиратка җирләнгән. Ләйлә Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан айы булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Ләйлә ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйт тә, әнисе Ләйлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстан Ның мустақиллиги турында тияни елсиңада илтимас этип язганлары бар иде. Россия парчаланган заманларда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан кебек Татарстанга да мустақиллик берилсин деп мурожагат эткендер иде шул вакытта. Менин билимимче даже посольстводон жооп да келип, анын менен кызыксынып жүрдүлөр, хеле ихтибар билип. Атинин анинин мурожагатына Елсин бит ал вакытта берите суверенитет сколько хотите деп айтып жүргөн вакытларда ати энелер алган жазып андан жооп да келген акыбалдар бар шекилли дейди менин билүүмчө. Биз бит тарыхтан баарыбыз да билебиз, мисалы Султангалиевлерден тартып Татарстан бит мустакиллик байрагын көтөрүүдө бул Орто Азиянын мустакил болууна бик көп себепчи болдулар. Чүнки татарлардын өзлөрүнө ул мустакиллик жетмесе да ол союзный республика куруу идеясы шул вакытта шул Султангалиевлер балким биздин мархум болгон бабайлардын идеясы болгон да Мухаммед Ариф Хабибдин. Энди азыр келип алар мустакилликке чыктылар. Биздин Татарстан болсо жана шул энди тарыхтын бир көрүнүшү мустакилликке жете алмай калдылар. Автономиясы бар деп ойлосок да Хамелиятын инде бәрбез беләбез.
Диде Рустам Садрый. Ул әти әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысыуына түзә алмыйча Садрыйлар үзләре Австралиягә күчкәч, башка татарларны да хукуклары бузылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән Кытайда ул вакытта татарлар бик күп калмаган да иде, икенчедән виза алуда расмиятлары бик күп җиңелтүле иде. Ул вакытларда да менин билүүмчө шул бир 100 гаиләгә якын кишегә барлыгы ярдәм берилип, алардын килүенә сәбәп булды. Аларның монда, ләкин ул куру татарлар гына түгел, аның ичендә өзбек арлаш, уйгыр арлаш кишеләр дә бар иде. Һәм ул милләт айырмастан шул Кытайның зәрбәсенә очраган мусулман кардәшләребезне аннан кулга килгәннең бәрсен китерергә алар күч чыгардылар. Аның ичендә димәк хәзер монда 200 гаилә уйгырлар бар Синҗаннан килгән. Аларның бәрсендә әнинең әтинең сәбәбе белән килеп калдылар дип әйтсә, хата булмас. Татарлардан шул тәхминән 60-дан 100-гә кадәр гаилә килделәр монда. Ама табии анда бит ул куру сүз белән генә эш бетми, анда спонсоршип деп, ягъни аларны расмиятын өтәү, аларга кафалатлык бирү, аларның чыгымларын көтәрү, шул эшләрнең һәммәсенә әни белән әти бик күп күч чыгардылар. Һәм аларның ярдәме белән килгәннәр миннәттар булдылар. Ләкин аларның канчылык дәрәҗәдә үзенең иктисатын, вакытын сарыф иткәнлеген бәлкем ул килгән адамнар үзләре дә белеп җитмәгәндер дип уйлыйм түгәле белән. Әни бит монда килү белән татарларны китерүгә Австралияга һәм килгән татарларга шул татар мәктәбен корып, кичкенә балаларны укыту, татар телен, татар мәдәниятен, ислам динен югалтмау өчен тырышып, бик күп хисса кушты. Беренче татар мәктәбен Австралияда ошол безнең әни яшкән иде бит, Аби Газәл абый икәү бергә. Мин укымадым, ләкин монда туылган балалар һәм монда яшьрәк килгән балалар һәммәсе укыдылар дөрестән дә. Мин инде Кытайда да татар мәктәбенә укырга мөмкин булмады, чөнки татар мәктәбе мин мәктәп яшенә килгәндә ябылып киткән иде. Мин рус мәктәбендә укыдым, ә татарчаны инде өйдә өйрәндек. Үйдә ул инде канун кебек иде, үйдә вакыттар вакытта татарча, тышта инде русчасын да, кытайчасын да, англисчасын да, тышта барысында кулланырга туры килде. Кытайда вакытта казак телендә, уйгыр телендә өйрәнгән идек. Чөнки җирле милләтләр уйгырлар белән казаклар иде. Алар белән инде аларның үз телендә сөйләшүче идек.
Ди Рустам Садрый. Садрыйлар ватандашлар сугышыннан соң 1950 елда Кытайда хакимиятне коммунистлар үз кулларына алып, Сталинча зулым сәясәте үткәрүгә керешкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотрыксызлык аларның бу теләгенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Адалаида шәһәренә килеп төшәләр. 300 урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр садриларга читкә китергә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәүен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рөстәм Садрый. Садрыйлар Аделаидада икенче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган өч кеше Кәримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуын ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Лейлә Садрый сайлана. 1980 елда Лейлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Лейлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул, димәк, ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт галәйһиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде, оны безнең бабай бик мәгрурләнеп бер вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайша, ул да бик укымышлы данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яшь үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан, нидән Чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яшь вакытында, абисе икәве. Мин белүемчә, әнием 14 яшь вакытында ул әнисе вафат итеп китә. Үлеп.
Ди Рөстәм Садрый. Гайша Габит кияүгә чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юныс Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хөсәйновның кызы була. Лейлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин Хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия карваннары җибәреп торган аннан чәй, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулжа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзетә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзетә. 1884 елда туган Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит 1905 елга кадәр Казан университетында укый. Университетта студентларның күтәрелешләре башлангач, Кылҗага килә. Әтисе оештырган мәктәпне тагын да яхшырак итү эшенә керешә. Ул елларда мәктәптә китапханә дә ачыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә, 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газраил туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Лейлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугышка алалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан шикне чыгып Кулжа шәһәренә килеп төшә. Лейла ханымның ире Сәғид Садырдин 1917 елның 17 августында Қолжа шәһәрендә дөньяға килә. Әтисе Салих тумышы белән Қазан яғындағы бер ауылдан патша армиясына 6 ел хезмәткә бармас өчен 1905 елда Русиядан Қолжаға килгән була. Улы туганда ул инде ныҡ итеп аяҡҡа басҡан бизнесмен була. Төбәктә бердән-бер күнешкәртү заводы һәм сәүдә ширкәтенең хужасы булған. Сәғид Ташкентта Орта Азия Дәүләт университетында білім ала. Бір үк вақытта Қытайның Ташкенттағы баш консулының ярдәмшісі һәм тәржімәші дә болып эшләй. Европада икенче дөнья сугышы башланып, халықара хәлләр катлауланғач, Қолжаға қайтырға мәжбүр була. Чөнки Сталинның зұлымнары башланғач, аның белән бергә оқығаннарны қолға ала башлаган булалар. Қолжаға қайтқач, Сәғид Садри мәғариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әммә 1943 елда татарларга мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәғид Садри 1939 елда Қолжада сөйкемле татар теле укытучысы, соңыннан белем алып, теш табибы булып эшләгән Лейлә Габитовага өйләнә.
Әни, димәк, ятим булып үскән ул шул бәвәннең кулында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, Кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә. Ул гимназияда, димәк, башта татарча телендә, татар телендә укый, кейин рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәғид Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наиля исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәғид Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яшь тула.
Наил Аланны тыңладык, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.